ขออนุโมทนากับพวกเราทุกท่านเนอะที่ได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันส่วนคำขอเข้ามาที่พวกเราได้กล่าวแล้วก็ถือเป็นบุญของพวกเราบุญนี้มีทั้ง10อย่างนะบุญเกิดจากความอ่อนน้อมถ่อมตนเด็กๆต้องจำเอาไว้นะเราไปไหนเนี่ยแค่มีความอ่อนน้อมเนี่ยก็เกิดความรักใคร่เราเข้าไปบ้านใครเขาปลูกต้นไม้อยู่เราไปยืนดูเฉยๆอย่างนี้นะครับรู้สึกว่าเราไม่มีสัมมาคารวะเราไม่มีความงดงามเพียงแค่เราก้มลงเล็กๆน้อยๆช่วยเขาหยิบต้นไม้หรือช่วยรดน้ำนิดเดียวเนี่ยการลงทุนอันน้อยนิดเนี่ยแต่มันเกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่มหาศาลจากความอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้เกิดความรักใคร่เขาคิดมีอะไรเขาอยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลแต่ความแข็งกระด้างอย่างนี้เขาเจอหน้าเขาไม่อยากจะจําไม่อยากจะพูดด้วยหรือมีใครกล่าวถึงเขาก็อาจจะกล่าวซ้ําเติมลงไปในสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้ามีคนกล่าวถึงเราเราเคยทําความดีเขาก็จะกล่าวสนับสนุนเนื่องบุญจากความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยคนไทยนะมีอยู่แล้วหรือการกล่าวคำขอโทษเหมือนที่โยมชื่ออะไรนะคนกลางเนี่ยนนทิยากล่าวเนี่ยคนไทยบางทีก็ไม่ค่อยแสดงออกบางทีคำขอโทษเนี่ยเป็นการลงทุนที่น้อยมากเลยภาษิตจีนบอกว่ามีมิตรร้อยคนนะยังไม่เท่ากับมีศัตรูหนึ่งคนศัตรูหนึ่งคนมันทำความเสียหายได้มากมายแต่บางทีแค่คำขอโทษนิดเดียวเนี่ยให้ศัตรูหรือว่าความเสียหายทั้งหลายแหล่มันกลับหายไปเป็นปิดทิ้งอย่างน่าอัศจรรย์คือทุกคนเนี่ยรู้เพราะว่าพร้อมที่จะเปิดประตูหัวใจแห่งความรักและการให้อภัยเพียงแต่เราเคาะประตูวันนั้นอย่างถูกวิธีนะคำขอโทษหรือความอ่อนน้อมลงมาเนี่ยมันเกิดความรักใคร่และใครก็ไม่อยากจะแสดงตัวเป็นเพชฌฆาตที่ไร้กาศหรอกเขาก็จะอาจจะสวมบทบาทเป็นพระเอกที่น่ารักหรือเป็นนางเอกที่น่ารักด้วยการให้อภัยให้ความบาดหมางหรือว่าความพินาศทั้งหลายแหล่ในอนาคตอีกยาวไกลเนี่ยมันจะหายไปเป็นปิดทิ้งเลยนั้นการแสดงออกถึงความขอโทษของพ่อเป็นสิ่งที่งดงามนะที่คนไทยควรตระหนักรวมถึงการข่าวขอบคุณนะการข่าวความคุณนี่ก็เป็นสิ่งที่งดงามบางทีคนทำอะไรให้เราเนี่ยต้องนึกให้ดูให้ดีนะคนที่เขาทำอะไรนะถ้าเขาไม่มีความจริงใจไม่มีความตั้งใจเนี่ยเขาจะให้เราได้อย่างไรแต่เราทีเราก็ไม่ค่อยซาบซึ้งไงกับสิ่งที่ได้รับมาไม่แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆนะโยมแต่สิ่งเล็กน้อยทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้าไม่มีความตั้งใจไม่มีความจริงใจมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรบางทีเราก็มองข้ามไปมองแต่ตัววัตถุนะหลวงพ่อสมัยก่อนไปเดินชายหาดเป็นคารวาสนะอยู่แถวหาดชะอำเดินไปเห็นหินก้อนหนึ่งมันมีไม่เพียงเนี่ยเกาะอยู่แล้วหินก้อนนั้นอ่ะมันคล้ายๆรูปช้างหลวงพ่อคิดถึงนักวาดคนหนึ่งชื่ออาจารย์ช่วงบุญพิริศเนี่ยเรียกว่าพี่ช่วงแม่พี่ช่วงแกชอบวาดรูปช้างเนี่ยเห็นหินก็ได้คิดถึงแล้วเก็บไปฝากแกดีกว่าคิวใส่กระเป๋าบ้างรถกลับมาที่กรุงเทพไปเจอในงานศิลปะเอาจับใส่ที่บ้านไปไม่ลืมว่าจะเอาไปฝากเขาเนี่ยใส่กระเป๋าไปใจหน้าพี่ช่วงผมไปเดินที่ชายหาดมาหินก้อนนี้คิดถึงพี่ช่วงเลยมาฝากโยมเห็นว่าหินก้อนนึงมันไม่ได้มีค่าเลยแต่ความรู้สึกของเขาเนี่ยนะโยมมันท่วมท้นเปล่งประกายเลยนะเขารู้ว่าเราคิดถึงเขาแล้วมีอะไรก็อยากจะมาฝากเขาเนี่ยโยมความรู้สึกมันพวยพุ่งมาเนี่ยมันมีค่าล้ำเลิศบอกคุยกับอำนาจขอบคุณมากอุตส่าห์คิดถึงผมเดี๋ยวผมจะวาดรูปให้รูปหนึ่งรูปเขาได้โยมมีมูลค่าเป็นหลายแสนบาทนะหลวงพ่อไม่เอาพี่ช่วงเอามาฝากเฉยมีเท่าแก่คนหนึ่งเป็นชาวมาเลเซียบอกอาจารย์เอาเดี๋ยวอ้วนซื้อต่อเองหลวงพ่อก็ไม่เอาหรอกนะแต่หลวงพ่อกำลังจะเล่าให้ฟังว่าโยมความขอบคุณหรือความคิดถึงหรือความซาบซึ้งจากคำขอโทษแล้วแต่มันมีค่ามหาศาลแต่บางทีคนไทยเราก็ละเลยที่จะมองข้ามไปนะเราหลวงพ่อกล่าวถึงเรื่องการให้ในสิ่งที่อาจจะเป็นแค่ก้อนหินริมชายหาดแต่ความรู้สึกที่เราสนใจและเลือกเฟ้นสิ่งที่ดีงามให้กับคนอื่นโยมมันมีค่ามากกว่าตัววัตถุ
นะไม่ยอมใช่ไหมโยม
ใช่ของขวัญมันเกิดจะใกล้ถึงแล้วรีบไปห้างคว้ามาเอาไปให้อย่างนี้โยมบางทีมันอาจจะไม่ทราบซึ้งเท่ากับสิ่งที่มีความตั้งใจอาจจะเล็กน้อยกว่านะอาจจะเป็นเล็กข้าวสารสักเม็ดหนึ่งที่เราถักทอให้เป็นโมบายเล็กๆนะด้วยความตั้งใจที่ทุ่มเทใส่ลงไปอันไหนมีค่ากว่าเช็คดูให้ดีนะเหมือนของขวัญวันนี้ของน้องเจสสิก้าก็เช่นเดียวกันนะนึกถึงว่าวันนี้นะพวกพี่ๆน้าๆทั้งหลายแหล่เนี่ยยังมีความรักมีความห่วงใยต่อเราจะมีสังคมอีกมากมายที่งดงามที่จะรองรับโอบกอดเราอยู่ไม่ใช่สังคมทั้งหมดเต็มไปด้วยความแห้งแล้งแล้วไม่มีใครเข้าใจเราไม่ใช่อย่างนั้นนะสังคมแห่งความเบ่งบานในสวนดอกไม้ยังมีอยู่เราก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งในสวนนั้นอย่างสง่างามนะส่วนความประพฤติปฏิบัติกับชีวิตประจำวันหลวงพ่อขอฝากเอาไว้ให้เราทำความเข้าใจให้เด่นชัดแยกเป็น2วิธีไว้วิธีที่1การปฏิบัติในรูปแบบวิธีที่2เป็นการปฏิบัติแบบ ฟรีสไตล์แบบธรรมชาตินิยมกับรูปแบบนิยม
วิธี
สไตล์นิยมมันเกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราอยู่ในที่ทำงานนิยมเราจะปฏิบัติในรูปแบบไม่ได้หรอกเราจะปากกาอยู่เราพูดคุยโทรศัพท์อยู่เราสบตากับพนักงานเราคุยกับคนที่มาติดต่อนิยมระดับที่หนึ่งวางทัศนคติให้ถูกก่อนหลวงพ่อกล่าวไว้แล้วว่าการเกิดมาได้ยากแสนยากดังการพบกันยิ่งยากเข้าไปใหญ่และเวลาใครก็ตามนิยมที่เข้ามาในชีวิตเราขอให้ถือว่าเป็นของขวัญอย่าถือว่าเขาเป็นศัตรูหรือถือว่าเขาเป็นเหยื่อที่เราจะหาประโยชน์จากเขาไม่ใช่มองคนอื่นเป็นเหยื่อนิยมและไม่มองคนอื่นว่าเขาจะต้องมาทำร้ายเราก็จะต้องทำความเดือดร้อนเราอีกแล้วคนที่มายุ่งกับเราอีกแล้วถ้ายอมมองเป็นโลกแบบนี้นะชีวิตจะเป็นโศกนาฏกรรมนี่ออกไหมแต่ที่ยอมมองว่าชีวิตเราก็คือของขวัญของโลกและคนอื่นก็คือของขวัญของเราการเกิดมาก็ยากแสนยากการพบกันยิ่งยากใหญ่ทำไมเราต้องชัดบังเหียนมาให้มันกระตุกแบบหน้าหวาดกลัวสะพั่งสะพึงหรือพร้อมจะต่อสู้นะทำไมเราไม่ปล่อยปลดรอเกสรดอกไม้จากความรู้สึกที่ดีงามผ่านแววตาหรือผ่านน้ำเสียงหรือผ่านปลายมือเหมือนที่ต้นไม้มันทำกิ่งใบอะไรออกมามีดอกและผลทำไมทุกครั้งไม่ทำตัวให้เราเป็นสวนยื่นมือไปแต่ละครั้งให้เหมือนกิ่งที่ออกเป็นดอกไม้และผลไม้ให้กับผู้อื่นแววตาแต่ละครั้งโยมให้เหมือนดอกไม้บานนะหรือปีปากแต่ละครั้งก็เหมือนกันให้มีแต่ละองเกสรแห่งแสงสว่างที่จะแบ่งปันความเข้าใจหรือความให้อภัยความเห็นอกเห็นใจเวลาใครก็ตามที่หลวงพ่อกล่าวเวลาใครเขาโยนทุกข์มาให้เราเนี่ยขอให้ถือซะว่าเขาอ่อนแอรับเห็นว่าเราเข้มแข็งกว่าอยากถือว่าเขาเป็นคนผิดนะที่เขาโยนความผิดมาให้เราไม่ใช่หรอกเขาแบกรับความทุกข์นั้นไม่ไหวทั้งหาแต่เราคิดว่าเราได้รับเกียรติอันเข้มแข็งนะที่จะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่แบกรับมัธยมและย่อยสลายมันให้เป็นสติปัญญาซะด้วยความให้อภัยมันไม่หนักหนาเลยหรอกนั่นการปฏิบัติกับชีวันเนี่ยหลวงพ่อว่ามีเสน่ห์ที่สุดเลยมันไม่ใช่ว่ารอว่าปีนึงไปเข้าคอร์สหนึ่งสองหนหรือรอกลับไปนั่งสมาธิที่บ้านอันนี้ไร้เดียงสาเกินไปเป็นผู้ยากจนในบุญเกินไปเป็นผู้ยากจนในสติเกินไปโยมสติมันสามารถเกิดขึ้นชีวิตประจำวันเพียงแต่ว่าเวลาที่ปฏิบัติไปแล้วแรงกระทบกระทั่งมันมากมายเหมือนขึ้นในมหาสมุทรมันกระแทกกระทันทุกรอบด้านเราอ่อนล้าอ่อนเรามาเพิ่มพลังโดยการปฏิบัติในรูปแบบนึกออกไหมบางคนใช้คำว่าชาร์จฐานเนี่ยบอกเดี๋ยวเราขอไปชาร์จฐานที่วัดหน่อยเพราะอะไรโยมไอ้ตัวไฟฉายที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนิยมมันต้องมีพลังบางทีเราใช้ไปมากๆพลังมันหมดไงนึกออกไหมเราก็ไปเสียบปลั๊กชาร์จสมมติฐานเนี่ยเป็นตัวการชาร์จพลังส่วนที่ปรัชนานิยมเป็นกระบวนการใช้กับชีวิตประจำวันในการเจริญสติพอเห็นไหมถ้าเราใช้กับสติกับชีวิตวันเนี่ยเราจะคล่องแคล่วปาดเปียวหนุ่มน้อยน้องเป็นจำได้ไหมที่หลวงพ่อยกกล้ามไปดูโยมขอให้เข้าใจว่ากล้ามเนื้อแห่งร่างกายกับกล้ามเนื้อของจิตใจไม่ได้ต่างกันวิธีการเหมือนกันเปรียบเลยมันต้องอยู่ที่การบริหารและการออกกำลังถ้าเราออกกำลังกายสติด้วยการอะไรรู้บ่อยๆตัวรู้ก็เข้มแข็งสิออกกำลังกายด้วยความตั้งมั่นบ่อยๆสมาธิก็เข้มแข็งสิใช่ไหมโยมวิ่งบ่อยๆกล้ามเนื้อขาก็เข้มแข็งเวทบ่อยๆกล้ามเนื้อแขนก็เข้มแข็งจริงไหมหรือคนที่มีทิฏฐานปฏิภาณไหวพริบเนี่ยเพราะอะไรล่ะโยมมันเคยฝึกฝนเนี่ยที่จะพลิกดูสิ่งต่างๆเนี่ยในทุกๆเหลี่ยมมุมมันไม่ดูแบบมันไม่ซื่อดูอยู่จะมุมเดียวเนี่ยมันพลิกดูอย่างนี้เหมือนเหลี่ยมเพชรนี้สติปัญญามันก็มีปฏิพิษไวพริบปฏิภาณสิที่จะมองสถานการณ์ได้ไหลแง่มุมเป่งไม่ใช่ว่ามองอะไรแบบทื่อๆตรงๆมันต้องมองกระบวนการเหตุปัจจัยที่ละเอียดอ่อนซับซ้อนด้วยเห็นไหมนี่เป็นออกกำลังกายไหมชั้นสติปัญญาในการที่เราฟังธรรมะบ้างทบทวนธรรมะบ้างบางโอกาสแบบนี้นะโยมเป็นการออกกำลังกายชั้นสติปัญญามีชื่อว่าธรรมานุสติเอาสตินี่ไปคลอเคลียกับเนื้อหาของธรรมคลอเคลียบ่อยๆมันจะคุ้นเคยกับการเห็นแง่มุมต่างๆที่มากมายโดยเฉพาะเอาสติปัญญาของเราเนี่ยไปตอบสติปัญญาของนักปราชญ์ทั้งหลายแหล่เข้าลงทุนมาทั้ง4อสงไขยเศษแสนกับเนี่ยเราแค่ใช้เวลานิดเดียวต่อจิ๊กซอว์ดูดซับเอาความรู้กันได้เข้ามาเนาะมาไตร่ตรองได้สั้นง่ายๆนะโยมในเวลาหาสิ่งที่เรียนรู้เนี่ยผ่านอินเทอร์เน็ตก็ดีผ่านเรื่องอะไรก็ดีเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยมีอีกมากมายมหาศาลนะที่เราสามารถนำมาถักทอแล้วก็มาใช้ให้มันร่วมสมัยอย่างเกิดประโยชน์อย่างถูกวิธีดีกว่าไปมิจฉาสติมั้ยไปคิดถึงความเลวของคนอื่นจิตใจเราเนี่ยมันสะอาดว่างเปล่าว่างเปล่าอยู่ๆเราแบบเขาอยากคนอื่นมาใส่ไว้ในหัวใจเราโง่หรือว่าฉลาดจิตใจเราว่างเปล่ามาก่อนยังไม่มีสติปัญญาเราไปลองรับเอาสติปัญญาของนักปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายแหล่มาใส่พยัญชนะในหัวใจเราแล้วมาเจรไนใช้กับการดำเนินชีวิตอันไหนฉลาดกว่าใช่ไหมโยมนั้นการบริหารสติปัญญาก็สำคัญนะเราต้องไปต่อกับองค์ความรู้ของนักปราชญ์หรือผู้รู้ที่ถูกวิธีนำมาใช้อย่างนี้เราประยุกต์อย่างการที่พวกเรามาเข้าคอร์สอย่างนี้เป็นการมาแชร์ประสบการณ์ของความรู้ร่วมกันหลวงพ่อก็มีความตั้งใจทุ่มเทนะก่อนจะมาหลวงพ่อก็ทำการบ้านก่อนรู้ว่ากลุ่มของพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพที่จะเป็นกองทัพธรรมหรือเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นในอนาคตหลวงพ่อก็ยอมเสียสละเวลาแต่ทำการบ้านหลวงพ่อไม่เคยสอนที่ไหนวันละ4รอบนะ อยู่ที่วัดก็สอนแค่รอบเดียวตอนเช้าพอพลังก็ล่อยหลอไปทุกวันทุกวันแล้วคุณหมอก็รู้ดีเนี่ยหมอมอยแล้วพูดยาวหายใจไม่ทันออกซิเจนไม่เลี้ยงสมองคอก็สั้นอย่างนี้เดี๋ยวก็ต้องหายใจกึกกึกกักหลวงพ่อกำลังเล่าสู่กันฟังในการใช้ชีวิตอย่างมีศักยภาพเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้ไปลงทุนอะไรกับพวกเราที่จะหวังผลตอบแทนแต่หลวงพ่อลงทุนกับพวกเราเรื่องอะไรที่จะเกิดผลต่อมหาภาคต่อประชาชนในอนาคตต่างหากโยมเนี่ยความมุ่งหมายมันกว้างไกลแบบกันเยอะแยะหลายเท่าตัวหลวงพ่อถึงฝากประเทศพันธุ์ให้กับเด็กๆไปด้วยอย่างนี้กับผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพด้วยเพื่อหวังว่าให้พวกเราจะเป็นทูตแห่งสันติภาพทูตแห่งสันติสุขอย่างน้อยเข้าไปในบ้านก็เป็นทูตแห่งสันติภาพเข้าไปชุมชนไหนก็เป็นทูตสันติภาพโยมไม่ต้องไปรอทูตจาก UN นะช่วยไม่ได้หรอกหลวงพ่อการรับรอง ช่วยไม่ได้หรอกถ้าเขาไม่เข้าใจว่าสันติภาพคืออะไรแต่การที่เรามีสติมีความรู้สึกตัวในโยมนี่แหละคือสันติสุขและสันติภาพถ้ามันเริ่มต้นจากตรงนี้นะโยมสันติภาพจะมันจะเกิดขึ้นเด็กๆน้องโบหลวงพ่อขอแต่งตั้งให้เลยนะในนามของหลวงพ่ออำนาจขอแต่งตั้งให้เป็นทูตสันติภาพณบัดนี้น้องเจสสิก้าเลยนะน้องเบนน้องเจนนี่รวมถึงพี่แป้งทุกคนเลยนะโยมหลวงพ่อกล่าวว่าศาสนาพุทธมันมีความงดงามนะในความเป็นพระดอนพระไรโยมจึงเป็นอย่างนั้นมันเป็นแค่คล้ายคำหวานหอมเหรอหรือว่าเป็นสัจธรรมลองดูให้ดีนะโยมความเป็นกลางในศาสนาพุทธในคำว่าอุเบกขาเนี่ยอันที่หนึ่งที่จะเป็นกลางเพราะอะไรมันเป็นการเพราะเห็นความเสมอภาคในความเป็นธาตุสี่เหมือนกันในทุกสรรพสัตว์ใช่ไหมโยมสรรพสัตว์ทุกตัวเป็นธาตุสี่เหมือนกันไหมมันน่าให้ความเคารพในความเสมอภาคในสิ่งนี้ไหมอันที่หนึ่งอันที่สองจิตทุกดวงในโยมเหมือนภาชนะพวกนี้มันว่างมาก่อนไหมก่อนจะมีความชอบความไม่ชอบความถูกความผิดทิฏฐิต่างๆมาทีหลังเห็นไหมโยมนั้นธรรมชาติเดิมเนี่ยมันสะอาดมาเหมือนกันก่อนมันเลยมีความเคารพในสภาพดั้งเดิมที่บริสุทธิ์ไงโยมแล้วมีความเห็นใจในความปนเปื้อนที่แปลกปลอมมาจากความไม่รู้มันไม่ได้ตอบสนองด้วยความเกลียดชังนะมันตอบสนองด้วยความเข้าใจและความมีเมตตาหลวงพ่อที่บอกว่าไม่มีคนชั่วมีแต่คนอ่อนแอใช่ไหมโยมไม่มีใครชั่วไม่มีคนเลวมีแต่ความไม่รู้ต่างหากที่มันมาปนเปื้อนอยู่นั้นใจที่มันเป็นการด้วยสัจธรรมเนี่ยด้วยความรักด้วยความเมตตาเนี่ยเพราะไม่เห็นคุณค่าของสภาพเดิมที่สะอาดมาก่อนต่างหากข้อที่สามความเสมอภาคอีกอันนึงไม่ว่าเด็กน้อยก็แล้วแต่ไม่ว่าคนที่สูงอายุก็แล้วแต่ไม่ว่าคนที่กำลังหลงทางอยู่ก็แล้วแต่โยมคิดว่าทุกคนจะมีโอกาสที่จะมีสื่อปัญญาไปถึงฝั่งเกษมของความเข้าใจชีวิตได้ไหมทุกคนมีสิทธิเสมอภาคโยมดูถูกกันไม่ได้นะว่าเด็กที่ยังเด็กอยู่คงไม่มีโอกาสหรอกไม่จริงหรอกโยมทุกคนมีความพร้อมเสมอที่จะไปสู่ฝั่งเกษมของความเข้าใจชีวิตหรือสติปัญญาอันบริบูรณ์ในใจก็เลยเป็นกลางสิโยมด้วยความเคารพกันไม่ได้ดูถูกว่าเขายังเด็กอยู่เขาไม่มีทางหรอกไม่จริงหลวงพ่อถึงให้เกียรติอย่างเสมอภาคนะโดยเฉพาะเด็กๆนี่ยังมีเวลายังมีโอกาสถ้าเขาเริ่มต้นถูกตั้งแต่วันนี้หนุ่มน้อยผู้ชายที่ว่าอยู่อเมริกานึกภาพออกไหมว่าถ้าเราเด็กๆ เท่าเขาเราเริ่มต้นถูกตั้งแต่ทีแรกถ้าเราอายุเท่าเขาแล้วเราสามารถเข้าใจได้เท่านี้เวลาที่เหลือของเราจะทำประโยชน์ได้มากกว่าไหมหลวงพ่อถึงบอกว่าการตั้งหมายตั้งเป้าหมายที่ถูกต้องเนี่ยโยมเป็นสิ่งที่มีค่ามากเลยแต่ตอนที่เราเด็กอยู่เราก็นึกไม่ออกใช่ไหมว่าเป้าหมายมันควรจะเป็นอย่างไรใช่ไหมพอเราโตขึ้นเราเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นแล้วเวลาที่เหลืออยู่เราจะใช้เป้าหมายทำอะไรประโยชน์ต่อตัวเองประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อส่วนรวมประโยชน์ต่อปัจจุบันประโยชน์ในอนาคตและประโยชน์สูงสุดใช่ไหมมาเริ่มต้นอย่างถูกวิธีตั้งแต่ตอนนี้เลยโยมนั้นขอฝากไว้นะว่าที่หนึ่งขอให้เราใช้สติปัฏฐาน4กับชีวิตประจำวันอย่างคล่องแคล่วอย่างเป็นจอมยุทธที่มีการดำเนินในใจคือสามารถใช้ทุกอย่างตั้งแต่ก้าวแรกตอนตื่นนอนเลยโยมพอก้าวเท้ามากระทบพื้นรู้สึกกดสวิตช์แห่งสติคลึบสว่างสวัยขึ้นมาหรือตื่นมาเห็นความคิดที่มันเบลอๆหลงๆโยมรู้สึกว่านี่ไม่ใช่เราคิดนี่จิตมันคิดนี่จิตมันทำงานไม่ใช่เราถ้ามันเป็นสิ่งที่เศร้าหมองไม่เอาโยมสติจะเข้าไปเสียดทันทีเปิดสวิตช์จิตใจสว่างสวัยขึ้นมาตั้งแต่ยามเช้าตั้งแต่ก้าวแรกของรุ่งอรุณชื่อว่าอรุณดีเช้าดีเลิศดีชีวิตที่ดีงามต่างหลังไหลมาทั้งวันขับรถขึ้นรถเข้าห้องน้ำโยมขึ้นลิฟต์อยู่ที่ทำงานหยิบปากกาเข้าห้องน้ำที่ห้องน้ำโยมเดินเข้าห้องน้ำไม่อยู่ที่ทำงานสามารถเดินเจริญสติก้าวห้องน้ำได้ไหมได้โยมถ้าเดี๋ยวเข้าใจวิธีที่ง่ายๆนะกดสวิตช์เท้ารู้สึกปั๊บรู้สึกทันทีเลยรู้สึกถึงองค์รวมห้องน้ำแล้วนอนกายนะเข้าไปนั่งในห้องน้ำเล็กๆสมัยก่อนหลวงพ่อก็ทำงานพวกเราอยู่ในกรุงเทพแบบเวลาที่มันเคร่งเครียดการงานมันรุมเร้าทีเราเปิดสเปซนิดนึงเข้าใจเขาเปิดสเปซไหมมันหมัดยับๆเต็มไปหมดโยมเราถอยห่างหนึ่งมันนักมวยอ่ะเขาก็ถอยห่างหน่อยสิเขาก็เต้นฟุตเวิร์กลอยๆตัวมาหน่อยเป็นแบบบัตเตอร์ฟลายวีอย่างนี้ลอยตัวให้มันห่างจากสเปซหน่อยเพื่อผ่อนไอ้แรงที่มันกระตุ้นยั่วเย้าเกิดไปหมดเงี้ยที่มันถี่ยิบแล้วก็เปิดสเปซสินั้นอยู่ที่ทำงานเราออกไปเต้นรอบเชือกได้ไหมไม่ได้เ เราก็เดินไปเข้าห้องน้ำโยมหาที่วิเวกส่วนตัวเป็นห้องปฏิบัติธรรมเข้าไปห้องขาวๆมีเก้าอี้ขาวๆสวยๆอยู่ตัวหนึ่งพับฝาลงมานะเป็นเก้าอี้ทำได้ไหมปฏิบัติธรรมได้ไหมในห้องน้ำได้โยมได้ทุกขณะเลยแม้แต่จะขับถ่ายจะปัสสาวะอะไรก็โยมก็ดูจิตไปสินั่งอยู่ก็ดูอริยบทไปสิใช่ไหมบริหารความรู้สึกขึ้นมาให้มันเปิดสเปซให้มันถอยห่างนิดนึงใช้กับชีวิตประจำวันอันนี้มีเสน่ห์ที่สุดเลยนะส่วนการทำในรูปแบบเป็นการเพิ่มกำลังเราหรือจอดเราหรือเห็นไหมเวลาเขาก่อนจะเขาจะไปสู้รบเขาก็มาดูเปิดคัมภีร์ดูก่อนแล้วเขาก็ลำตามรูปแบบตามกระบวนท่าจะไปซ้ายไปขวาบางทีเขาก็สร้างสิมโบลิกขึ้นมาใช่ไหมอย่างพวกที่ทำใช้ชี้เนี่ยสร้างสิมโบลิกขึ้นมาว่าเป็นวงกลมเหมือนแตงโมในที่ผ่าไปเหมือนมีดอย่างเงี้ยเพื่อจะจำสิมโบลิกนี้ได้แล้วนำไปใช้กับชีวิตประจำวันถ้าเรากระบวนท่าเราเริ่มเลอะเลือนไม่แม่นยำแล้วก็กลับไปในรูปแบบสิมาตามดูตามรู้ลมหายใจอย่างนี้เพื่อเพิ่มพลังเพื่อให้จิตมันปลอดนิวรณ์อย่างนี้ใช่ไหมพอเราเข้าใจแล้วก็ไปใช้กับชีวิตประจำวันอย่างง่ายขึ้นพอได้ภาพออกไหมดังนั้นกลับไปที่บ้านนะก่อนนอนเราทำในรูปแบบช่วยหน่อยล้างผัสสะออกล้างผัสสะยากไหมไม่ยากหรอกโยมมันเหมือนอารมณ์ค้างอ่ะมันโยมไปกินของเผ็ดมันจะปากมันเผ็ดโยมอยากหายเผ็ดทำยังไงโยมก็ไปกินราดช่องสิงคโปร์ไปกินแตงไทยไปกินเฉากล้วยมันก็หายเวลาที่เราผัสสะนวลเนี่ยกลับมาที่บ้านทั้งวันเนี่ยโยมเราเข้าไปหิ้งพระเหมือนโยมมาสวดมนต์ตอนเช้ากับก่อนนอนเนี่ยเห็นไหมโยมมันเปลี่ยนผัสสะทันทีแต่เพียงจะยากอะไรเลยพอเรากลับไปมันยังมีเสียงกล้องร้องอยู่ของเราอย่างนี้ครับโยมสวดมนต์ใช่ไหมพอโยมสวดมนต์เสร็จปั๊บเสียงนั้นก็ไม่เข้ามาเสียงที่เข้ามาเป็นเสียงที่ปราณีตเราลึกถึงคุณของพระเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เห็นคุณค่าของสภาวะธรรมที่เข้ามาโอบกอดถักทอให้เราได้เรียนรู้อย่างนี้โยมมันจะตัดปัญหาทิ้งไปทันทีเลยจิตสะอาดขึ้นมาอย่างนี้เพิ่มพลังขึ้นมายากไหมโยมไม่ยากนะตอนเช้าเราเคลียร์พื้นที่ก่อนแต่ที่สัญญาหรือความกังวลมันเข้ามาจะต้องไปเตรียมถ้อยคำว่าจะต้องพูดยังไงเราแค่เตรียมพร้อมเครื่องมือแห่งสติโยมเครื่องมือแห่งสติโยมมีผ่านมีฐานครบมีแสงสว่างครบแน่นอนโยมมันพร้อมที่จะฉายปรากฏการณ์และเจนในปรากฏการณ์และแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีไม่ใช่เตรียมสคริปต์คำพูดแล้วจะพูดยังไงเมื่อเช้าที่หลวงพ่อมีสคริปต์ไหมเกี่ยวกับเรื่องน้องเจสสิก้าหลวงพ่อไม่มีนะโยมแต่หลวงพ่อดูสถานการณ์ข้างหน้าว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นและควรจะทำแค่ไหนถึงจะพอดีถึงจะงดงามไม่มีสคริปต์ใจตัวอยู่ที่สติปัญญากับสถานการณ์เฉพาะหน้าต่างหากที่สำคัญที่สุดเพราะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเสมอเพราะนั้นก่อนออกจากบ้านตอนเช้าชาร์จเราชาร์จก่อนใช่ไหมตั้งแต่ตื่นนอนมาเลยเดินรู้เขารู้สึกตัวเข้าห้องน้ำอย่างนี้โยมหรือต้องมีเวลาสวดมนต์นิดนึงแล้วนึกถึงคุณกับพระเจ้าอย่างนี้คุณกับพระธรรมของพระสงฆ์อย่างนี้โยมจิตใจเป็นกุศลไหมจิตใจเป็นกุศลอย่างเรียบง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากเกินอะไรหรือออกจากบ้านนะหันไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะเป็นมงคลไหมเด็กๆไหว้กันได้ไหมไหว้ได้นะง่ายๆนะโยมแค่นี้จิตใจจะแค่เป็นกุศลมีความสุขแล้วนะเพิ่มพลังง่ายๆแบบนี้นะโยมนะหันไปไหว้หน้าหิ้งพระไหว้คุณพ่อคุณแม่นิดนึงรู้สึกว่าวันนี้เราทำสิ่งที่ดีแล้วเป็นวันที่เลิกดีของเราแต่อย่าไปคาดหวังอะไรนะแต่มีความเตรียมพร้อมที่จะแก้ปัญหาต่างหากก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนนะแม้แน่ว่าเวลาอันน้อยนิดหลวงพ่อไม่สามารถจะให้ขุมทรัพย์แห่งอริยทรัพย์ที่มีได้ทั้งหมดพยายามที่จะให้ได้อย่างเท่าที่ให้ได้แล้วกันนะแล้วก็ในโอกาสต่อไปหวังว่าผมจะได้พบกันอีกและขอฝากพระศาสนาคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยไว้ในหัวใจของพวกเราเพื่อจะเป็นพลังมีค่าไปให้ความร่มเย็นนะต่อตัวเองและต่อผู้อื่นในทุกๆก้าวที่ชีวิตเราก้าวผ่านไปให้รู้ถึงว่าเราคือของขวัญแห่งโลกเราคือทูตของสันติภาพและสันติสุขซึ่งโลกนี้กำลังโหยหาและกำลังต้องการแต่ไม่มีใครหรอกที่จะมาตั้งใครเป็นได้ถ้าสิ่งนั้นไม่มีจริงแต่ถ้าสิ่งนั้นมีจริงในหัวใจเราทุกย่างก้าวของเราคือทูตแห่งสันติสุขทูตแห่งสันติภาพนะคือของขวัญแห่งโลกขออนุโมทนาครับ